Христианский меридиан.
Hristo se rodi, dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje emisije Hrišćanski meridijani i prvo izdanje nakon božićnih praznika. Danas je sreda, 10. januar, odnosno 28. decembar, dan kada Pravoslavna crkva proslavlja svetih 20.000 mučenika nikomedijskih. Nikomedijski mučenici su, prema srednjevekovnoj legendi, hrišćani koji su zbog svoje hrišćanske vere masovno pogubljeni 302. godine u gradu Nikomediji. U crkvenom predanju se pominju kao svetih 20.000 mučenika nikomedijskih, iako je moguće da je broj žrtava preuveličan. Car Maksimilijan je bio ogorčen širenjem crkve hrišćanske u gradu Nikomedi. Pred Božić 302. godine, saznavši da se svi hrišćani tim praznikom skupljaju u crkvi, naredio je da se toga dana crkva opkoli vojskom i zapali zajedno sa svim hrišćanima koji se u njoj budu zatekli. Kada su se hrišćani okupili u crkvi posle pola noći, njegovi vojnici su opkolili crkvu, carev izaslanik je ušao u crkvu i objavio carevu zapovest da odmah svi prinesu žrtvu idolima ili će svi biti spaljeni. Okupljeni hrišćani su to odbili i vojnici su zapalili crkvu tako da su svi prisutni izgoreli u plamenu. Nikomedijske mučenike slave Pravoslavna i Rimokatolička crkva. Srpska pravoslavna crkva slavi 20.000 mučenika nikomedijskih 28. decembra po crkvenom, a 10. januara po gregorijanskom kalendaru. U nastavku programa čujte kako se Božić proslavljao u eparhiji Šumadijskoj, u eparhijama širom Srpske pravoslavne crkve, u pomesnim crkvama i kako je tokom praznika bilo u hrišćanskom svetu.
Drabom pričasnik i prestolom namjesnika pa ostolom biv, gdje ja nije obrjelje si Bogo duh novene, vo vidjeni ja voshod, se koradi slovo istini ispravljaja, vjeri radi postradalje si daže do krove, sjaše do mučeniče i gnjatije. Moli Hrista Boga, spasti sja duša naši.
Vesti iz eparhije Šumadijske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, organizovao je povodom praznika telesnog rođenja Gospoda Isusa Hrista Božića prijem za predstavnike javnog i kulturnog života sa prostora eparhije Šumadijske. Tom prilikom, pozdravljajući poštovane goste, episkop je iskoristio da sve zvanice upozna sa jubilejima koje ove godine obeležava eparhija Šumadijska, 70. godina od osnivanja eparhije Šumadijske, te i sa aktivnostima i duhovnim životom poverene mu eparhije. Njegovo preosveštenstvo, pre svega u kratkim crtama, iznao je organizacijsku strukturu eparhije Šumadijske, upoznavši pritom goste sa brojem novopodignutih hramova, brojem osvećenih hramova i pratećih objekata koji u mnogome pomažu u funkcionisanju samog života parohije, te i sa poteškoćama sa kojima su pojedine parohije suočene. Tokom 15 godina arhijerejskog služenja njegovog prosveštenstva u eparhiji Šumadijskoj podignuta su 82 hrama koji kao nemi svedoci svedoče o duhovnom uzrastanju i stanju vernog naroda eparhije Šumadijske. Na teritoriji eparhije Šumadijske postoji oko 200 parohija i 216 hramova. Gosti su imali priliku da čuju i o haritativnoj delatnosti eparhije, o životu zajednice koja se pod okriljem crkve bavi lečenjem osoba obolelih od bolesti zavisnosti i zemlje živih u Bajkovcu kod Lazarevca. Episkop je također istakao i rad udruženja za pomoć deci i mladima ometenim u razvoju u Maršiću. Zahvalivši se svima što su se odazvali pozivu, njegovo prosveštenstvo poželo je svako dobro od Bogomladenca Hrista sa željom da u srcu svoja primamo ljubav i da zajedno sa anđelima uskliknemo Bogu rečima slava Bogu na visini, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Na Badnje veče u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan sa sveštenstvom sabornog hrama služio je bdenije uz prisustvo mnoštvo vernika. Posle završenog bdenija njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan i predsjednik crkvene opštine sabornog hrama gospodin Miroslav Brković ispred sabornog hrama prineli su badnjak na vatru. Vladika Jovan je premazao badnjak medom i zalio vinom i uz pesmu dečijeg hora sabornog hrama svima poželeo srećno badnje veče rečima Mir Božji, Hristos se rodi. Jer svi mi okupljeni oko badnjaka kao jedna duhovna porodica treba da budemo okupljeni oko Hrista Bogomladenca u miru, slozi i ljubavi. Na sam dan praznika rođenja Gospoda Isusa Hrista, verni narod grada Kragujevca osetio je blizinu i toplinu vitlenske noći na svečernoj božićnoj liturgiji, koju je služio njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, uz sasluženje protojereja Stavrofora doktora Zorana Krstića, rektora bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, arhimandrita Prokopija iz Antiohijske patrijaršije i bratstva sabornog hrama. Poslanicu njegove svetosti patrijarha Irineja pročitao je jeraj Dušan Mučibabić. Svom vernom narodu, bratstvo sabornog hrama, poželilo je srećan Božić, želeći mir Božji i ljudski, mir bogočovečanski, mir nebozemni, blagosloveno svima i nastupajuće novo leto dobrote gospodnje, koje neka svima bude leto mira, slobode i vreme dobre volje. Drugi dan Božića, kada naša sveta crkva slavi sabor Presvete Bogorodice, njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Pantaleimona u Stanovu. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojerej Stavrofor Radovan Čančarević, protojerej Stavrofor Siniša Marković, protonamestnik Aleksandar Jovanović, jeraj Aleksandar Mirković, đakoni Miloš Pavić i Nedeljko Dikić. Svetoj čaši pristupio je veliki broj vernog naroda, sjedinjujući se sa Hristom. Pročitana je božićna poslanica njegovog preosveštenstva gospodina Jovana. Posle svete liturgije spremljena je i trpeza ljubavi.
Podvigom dobrim podviza sjavanje si, prvomučeniče Hristovi apostole, i mučitelje obličilje si nečevestije, kamenijem opobijeno trug bezakonih, vijenec otjaže sviše desnici prijan jesi i k Bogu zival jesi vopija. Gospodine, postavim grijeha sego.
U narednim minutima čućete kako se Božić proslavljao u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a vesti nam prenose iz taj Srpske pravoslavne crkve. Krećemo od vesti sa Kosova i Metohije. Božićnoj svetoj liturgiji u manastiru Visoki Dečani, pored gostiju i poklonika iz svih srpskih krajeva, prisustvovao je i komandant hora, italijanski general Kuoči, sa oficirima i predstavnicima italijanskog i slovenačkog kontingenta hora. Njegovo prosveštenstvo, vladika Zahumsko-Hercegovački, gospodin Grigorije, služio je u ponoć svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju, povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. U besedi tokom liturgije, koje je prisustvovao veliki broj vernika, vladika je istakao kako je važna svaka reč, jer ona koja je lepa, dobra i blaga, izgrađuje, oživljuje i nadahnjuje, dok ona koja je ružna, ranjava, razgrađuje, obara, razobličava i čini tužnim. Zato je važno da pazimo na reči, jer je reč postala telo. Bog se uselio u čoveka, obukao u našu prirodu kao logos, kao reč, i poslao je sina svoga svoju reč da budu u nama i sa nama, poručio je vladika Grigorije. proslavljanje praznika rođenja gospodnjeg i Boga i spasa našega Isusa Hrista u Sabornom hramu u Novom Sadu otpočelo je služenjem velikog povečerja i jutrenja praznika Božića. Svetu liturgiju služio je preosvešteni episkop novosadski i bački dr. Irinej uz sasluženje više sveštenika i đakona. Poslanicu za praznik rođenja Hristova, patrijarha srpskog i svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve pročitao je protoprezviter Stavrofor Đorđe Đurđev, nastojatelj Svetogeorgijevskog hrama u Novom Sadu. Na liturgijske prozbe odgovarao je hor Sveti Georgije. Svetoj liturgiji, pored mnoštva vernog naroda, prisustvovali su i gradonačelnik Novog Sada, gospodin Miloš Vučević, i dr. Radivoje Stojković, direktor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Svetu arhijerejsku liturgiju na Badnji dan u kasarni Banjici 2 u Beogradu predvodio je preosvećeni episkop šumadijski i vojni gospodin Jovan. Ministar odbrane gospodin Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković u ranim jutarnjim satima 6. januara 2018. godine sekli su badnjake u Dobanovcima, a nešto kasnije prisustvovali svetoj arhijerejskoj liturgiji i nalaganju badnjaka povodom obeležavanja Badnjeg dana u kasarni Banjici 2 u Beogradu. Episkop šumadijski gospodin Jovan je poručio: nosimo mir u sebi jer mir nema cenu. Mirom se sve postiže, a mržnjom se sve gubi. To je osnovna poruka Božića. Mi smo jedan srčan narod, narod koji ima veliko srce, koji može u svoje srce da stavi i prijatelja i Boga i neprijatelja. To je ono što druge spotiče. Mir sa Bogom i jedni sa drugima. Neka se u nama vatra badnjaka zapali kao oganj ljubavi, mira, slogi i nade, kako bismo svi mogli da kažemo da u rodu našem i ljudskom procveta ljubav bez senke, nada bez pokleknuća i vera bez sumnje. Proslavi Badnjeg dana prisustvovali su i članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika generalštaba i pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Božić je rođendan Boga na zemlji. Na Božić se podsjećamo Božje dobrote jer Božićnim rođenjem Bog posvedoči da nas voli. Bilo je potrebno da nam iznova garantuje svoju ljubav, da mu je stalo do nas. Nas život je komplikovan i težak, a Gospod kao da kaže: da jeste, ali ću vam pokazati kako se živi. Vi ste pomišljali ljudi da ste ostavljeni, da ste sami, pojavljuju se čamotinje i očajanja. Ali evo, ja sam sa vama. Ovo je jedna od poruka episkopa Mileševskog Atanasije Rakite, koji u božićnom intervju u Politici naglašava koliko je značajno da stalno treba da se podsjećamo šta je Božić. Kao u pismenom zadatku, događa se da đaci promaše temu. Ko je subjekat praznovanja? Nisam ja ili bilo koji čovjek, već Bog. Dajte makar da na Božić Bog bude u centru naših razmišljanja, naših odnosa. Na Božić govorimo o Bogu. To je najveći rođendan koji se slavi u istoriji čovečanstva. Svi smo na Božić Hristovim rođenjem na dobitku. Dobili smo Boga za prijatelja, poručuje episkop Mileševski Atanasije Rakita, a nastavak intervjua pročitajte na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je na Božić sa sveštenstvom svetu službu Božju u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Hiljade vernika, koji su se postom i molitvom pripremali da dočekaju praznik Hristovog rožestva, prisustvovali su svetoj liturgiji. Mitropolit Amfilohije je proizveo protoprezvitera Dalibora Milakovića činom protoprezvitera Stavrofora sa pravom nošenja naprsnog krsta. Pročitana je božićna poslanica patrijarha srpskog gospodina Irineja i svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve vernom narodu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, dr. Porfirije, načelstvovao je 7. januara ove godine na radosni praznik roždestva gospodnjeg Božić evharistijskim sabranjem u Sabornom hramu Preobraženja gospodnjeg u Zagrebu. Božićnu poslanicu patrijarha srpskog gospodina Irineja i svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve upućeno sveštenstvu, bonaštvu i svima sinovima i kćerima naše svete crkve pročitao je protoprezviter Stavrofor Duško Spasojević, arhijerejski namjesnik zagrebački i starešina Svetog Preobraženskog hrama. Na svetoj liturgiji pojao je srpski vizantijski hor Mojsije Petrović pod vođstvom protosalta Nikole Pompihajlova. Toržestvenu božićnu liturgiju direktno je prenosila Hrvatska radiotelevizija u stručni komentar doktora Vladana Tatalovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Najradosniji praznik rođenja blagomladenca Hrista, Božić s vernim narodom, monaštvom i sveštenim klirom, molitveno je proslavljen u nedelju 7. januara 2018. godine u svim hramovima Episkopije Slavonske. S vernicima parohije Pakračke i gostima uz sasluženje protojireja Stavrofora Luke Bosanca i đakona Milana Jovića, svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice služio je njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan. Nakon pričešća svetim darovima u kojima su udeo uzeli skoro svi okupljeni, po svršetku svete liturgije pročitana je božićna poslanica oca prvojerarha naše pomesne crkve, patrijarha srpskog gospodina Irineja. 4. decembra ove godine patrijar srpski gospodin Irinej pročitao je božićnu poslanicu Srpske pravoslavne crkve i otvorio manifestaciju Božićno seoce kod hrama i podelio poklon paketiće mališanima iz višečlanih porodica kao i korisnicima usluga crkvenih narodnih kuhinja i štićenicima domova za nezbrinutu decu. U predivnom ambijentu crkve Svetog kneza Lazara, kripti zavetnog hrama posvećenog našem prosvetitelju i učitelju Svetom Savi, u predprazništvu rođenja Bogomladenca Hrista 4. januara, marljivi trudbenici iz verskog dobrotvoračkog starateljstva i redakcije časopisa za decu Svetosavsko zvonce spremili su paketiće za decu iz višečlanih porodica kao i korisnicima usluge crkvenih narodnih kuhinja i štićenicima domova za nezbrinutu decu. Njegova svetost, patrijarh je zajedno sa uvaženim gostima iz državne i gradske vlasti i javnim ličnostima podelio preko 1300 božićnih paketića. Podeli je prethodio prigodan program u kom je učestvovao i hor Zvonce. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je 7. januara ove godine na radosni praznik Rožestva gospodnjeg Božić svetom arhijerijskom liturgijom u crkvi svetog kneza Lazara u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Tržestvenom prazničnom bogosluženju su, pored mnogobrojnog blagočestivog naroda, prisustvovali prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina, izlaslanik i generalni sekretar predsjednika Republike Srbije gospodin Nikola Selaković, prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova gospodin Ivica Dačić, ministar rudarstva i energetike gospodin Aleksandar Antić, gradski menadžer gospodin Goran Vesić, zamenik direktora uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr. Marko Nikolić, apostolski nuncije Luciano Surijani, nadbiskup beogradski gospodin Stanislav Hočevar, predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica, članovi diplomatskog kora, kao i ličnosti iz kulturnog i javnog života prestonice. Njegovoj svetosti, patrijarhu, sasluživali su protojereji Stavrofori dr. Predrag Puzović i dr. Vladimir Vukašinović, jerej Predrag Prodić i protođakoni Radomir Perčević i Igor Davidović u spojanje dečijeg hora i hora hrama Svetog Save. Božićnu poslanicu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja i svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, pročitao je arhimandrit Stefan, starešina hrama Svetog Save na Vračaru. Bogosluženje je direktno prenosio javni servis Radio Televizije Srbije. Povodom krsne slave i Dana Republike Srpske, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je 9. januara ove godine na praznik svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, svetom arhijerijskom liturgijom u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Sasluživali su mitropolit dabrobosanski gospodin Hrizostom, episkop banjalučki gospodin Jefrem, episkop zvorničko-tuzlanski gospodin Fotije i episkop bihaćko-petrovački gospodin Sergije, protojereji Stavrofori Ratko Radujković i Vojo Balaban, starešina sabornog hrama, protonamestnik Dragan Maksimović, jerej Branislav Đuričić i protođakoni Radojica Žagran i Igor Davidović. Kako prenosi Radio Televizija Republike Srpske, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je rekao da treba sačuvati Republiku Srpsku, jer to jedini način da se na ovim prostorima održi srpski narod sa svojim imenom i kulturom.
Во всю землю и зиде вешание Твое, яко приемшую слово Твое. Им же боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, čela vječeski običaji ukrasiv jesi, carsko je svješenije, oče prepodobne, moli Hrista Boga spasti sja duša našim.
Vesti iz pomesnih crkva. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Vladimirović Putin stigao je u crkvu Svetih Simeona i Jane tačno u ponoć 7. januara 2018. godine, kada je otpočela tržestvena božićna liturgija. Kanal Ruske državne televizije prenosio je božansku liturgiju uživo iz Moskovske saborne crkve Hrista Spasitelja. Patrijarh Kiril je bogoslužio u prisustvu stotina i stotina vernih, među kojima je bilo nekoliko ruskih vladinih i parlamentarnih funkcionera. U Carigradu je Grčka pravoslavna hrišćanska zajednica proslavila bogojavljanje po novom kalendaru uz veliko vodoosvećenje. Vaseljenski patrijarh Vartolomej načelstvovao je liturgijom u Patrijaršijskoj crkvi Svetog Georgija. U nedelju je u Carigradu osvećena bugarska istorijska crkva Svetog Stefana posle sedmogodišnjih radova na njenoj obnovi. Predsjednik bugarske vlade Bojko Borisov, koji je prisustvovao svečanom činu osvećenja, zahvalio je predsjedniku Turske Recepu Tayyip Erdoganu na financijskoj pomoći pri rekonstrukciji bogomolje. Uz to je Erdogan kazao za ovu crkvu na obali Bosfora da predstavlja dragulj Carigrada. Istovremeno je najavio da će biti otvorene i druge bogomolje drugih religija u svim krajevima zemlje. Na praznik rođenja Gospoda Isusa Hrista, njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kirilo, služio je veliko večernje bogosluženje u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Sasluživo je sa blagoslovom patrijarha srpskog, gospodina Irineja, episkop Moravički, gospodin Antonije.
Pamjat pravedna Gospo, hvala mi, tebje že dobne je svidjetelstvo Gospodnje preteče. Pokazao Bos ja jesi vo istinu i proroko čestnjejši, jako i struja krestiti spodobil si ja jesi propovjedanogo. Tjen že za istinu postrada obraduje sja, blagovjestil jesi i sušćim bohadje. Boga javeša go sja plotilju, zemlju šta go grijeh mira i podaju šta go na veliju milost.
Vesti iz hrišćanskog sveta. U Egiptu je predsjednik Abdel Fattah el-Sisi prisustvovao kopskoj božićnoj službi u novoj crkvi koja se podiže u novoj administrativnoj prestonici ove države nedaleko od Kaira, što je simbolički čin solidarnosti sa hrišćanskom zajednicom njegove zemlje, koptima. Predsjednik egipatske države Sisi, inače musliman, rekao je u ovoj katedrali u izgradnji pred hiljadama kopta: "Vi ste naša porodica, mi smo jedno i niko nas ne može razdvojiti." Tokom božićnih praznika desetine hiljada vojnika i policajaca bilo je raspoređeno ispred crkve u Egiptu kako bi se obezbedile od napada islamskih militanata koji su napadali na hrišćane tokom posljednje dve godine i u nekoliko bombaških napada ubili oko 100 ljudi. Prilikom posete Kipru, njegova svetost Avram I, jermenski kilikijski patrijarh, uzeo je učešće u značajnoj jermenskoj priredbi i odlikovao predsjednika Kipra Nikosa Anastasijadisa ordenom kneza Kilikije. Njegova svetost je bio primljen i kod predstojatelja kiparske arhijepiskopije Blaženšajeg Hrizostoma. Primajući odlikovanje, predsjednik Anastasijadis je izrazio zahvalnost njegove svetosti i spomenuo da su kiparski jermeni odlični kiparski građani. Pred mnogobrojnim zvaničnicima, među kojima su bili i predsjednik skupštine, ambasador i poslanici Visoko preosveštenstvo pravoslavne crkve, patrijarh jermenski je kazivao o ulozi Kipra u ovom regionu i istakao bliske odnose ove zemlje sa Jermenima, koji se neguju još od kada je postojalo Jermensko-Kilikijsko carstvo. Bilo je to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
povodjaša Boži zan, nastavnik i prvoprestavnik i učitelj milje si. Tebe je Bog prišet, svjatitelju Savo, otečestvo tvoje prosvjetilje si. I porodiv to je duhom svjatim, jako drevo, maslina ja mislenjem rajina sadilje si. Se osvješćena ja tvoja čada, tijem jako apostolom i svjatiteljem so prestolna. Što ja molim, moli Hrista Boga, darovati nam veliju milost.